Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov critică agenții economici moldoveni și ruși pentru problemele legate de exportul produselor moldovenești.
Moldova și soarta persoanelor infestate cu virusul HIV-SIDA.
Și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi Moroșan.
Începem cu știrile de la această oră.
Ministrul Apărării Vitalie Marinuță s-a declarat îngrijorat de știrea, pe care a spus că a aflat-o din presă, că Tiraspolul ar fi mărit bugetul militar până la 17% din produsul intern brut al regiunii. Într-un interviu publicat de site-ul de știri Unimedia, Marinuță a spus că sporirea cheltuielilor militare ale Tiraspolului și dorința Rusiei de a moderniza dotarea pacificatorilor măresc tensiunea în regiune. Ministrul Moldovean a Apărării a mai spus că forțele de menținere a păcii trebuie desființate pentru că ele nu fac decât să protejeze și dezvolte regimul separatist. Declarația lui Marinuță vine după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia vizitei unei delegații guvernamentale rusești la Chișinău, liderii Moldovei au reamintit angajamentul Rusiei de a-și retrage trupele din Transnistria. Fondul Monetar Internațional a anunțat că va acorda Moldovei o tranșă de 76 de milioane de dolari din creditul de aproape jumătate de miliard de dolari convenit în 2010 și va prelungi programul de asistență în primele 3 luni ale anului viitor. Anunțul a fost făcut de emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, astăzi, la sfârșitul unei misiuni de documentare. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Gheorghiev a spus că din cauza secetei și crizei din Europa, economia moldoveană va crește anul acesta cu numai 0,3% și a îndemnat guvernul să nu mai amâne scumpirea taxelor la băuturi alcoolice și carburanți, așa cum s-a angajat. Milițiile transnistrene au ținut o jumătate de oră la un punct de control 170 de elevi de la liceul cu predare cu grafie latină Ștefan cel Mare din Grigoriopol, care mergeau la lecții la Dorotskaya, amenințându-i că nu-i vor lăsa să revină după ore acasă. Potrivit directoarei liceului, Eleonora Cercavski, citată de Infoprimneo, transnistrenii au motivat blocarea autobuzelor cu o presupusă altercație între poliția moldoveană și miliția transnistreană. Tot Cercavski a confirmat însă ceva mai târziu că elevii au revenit după ore acasă fără probleme. Elevii liceului Ștefan cel Mare sunt nevoiți să se deplaseze zilnic 30 de kilometri până la școala din Dorotskaya pentru că au fost lipsiți de propriul sediu. Veteranii din Afganistan, ai războiului de la Nistru, participanții la misiuni de menținere a păcii și victimele represiunii politice din epoca sovietică, vor primi de la stat alocații lunare de 100 de lei. Mult Press informează că pentru a primi alocația, solicitanții trebuie să depună cerere la Casa Națională de Asigurări Sociale, la Ministerul Apărării sau la Ministerul de Interne. Cererea trebuie însoțită de copia și originalul buletinului de identitate și de legitimația care confirmă apartenența la una din categoriile vizate. Potrivit Casei Naționale de Asigurări, ar fi vorba de aproximativ 20.000 de noi beneficiari. Egiptul a anunțat că a reușit să medieze un armistițiu în conflictul din Gaza și că acesta intră în vigoare la ora 21, ora Moldovei. Anunțul a fost salutat de președintele Statelor Unite, Barack Obama. El a avut o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și l-a felicitat pentru acceptarea propunerii egiptene. Acordul de încetare a focului vine după o săptămână de confruntări între forțele israeliene și milițiile palestiniene Hamas. Și Alianța Nord-Atlantică a spus astăzi că membra ei, Turcia, i-a cerut să desfășoare rachete la granița turco-siriană. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus într-o declarație că, dând curs solicitării de amplasare a rachetelor Patriot, Alianța va mări capacitatea Turciei de a-și apăra populația și teritoriul și va reduce tensiunile la granița de sud-est a Alianței Nord-Atlantice.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, reportaje și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Recenta reuniune economică Moldova-Rusia a arătat că mai sunt multe de făcut în relația economică dintre cele două țări. Unul din subiectele care au umbrit reuniunea a fost cel legat de oprirea din nou al unor exporturi moldovenești destinate pieții rusești. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul moldovean al agriculturii Vasile Bumacov despre relațiile comerciale dintre Moldova și Rusia și despre piedicile în calea exporturilor moldovenești.
Domnule ministru, serialul ăsta al restricțiilor rusești la importurile moldovenești, de ce continuă?
Ministerul Agriculturii de 2 luni de zile investighează situația care s-a creat la exportul producției pomii legumicole. Noi am avut semnale de la agenții economici că se creează probleme artificiale, știind deja de această practică vicioasă care am avut-o cu un an jumate în urmă, când cu adevărat s-a încercat monopolizarea exportului în Federația Rusă și au fost deconspirate acele scheme și pedepsiți cei care au fost implicați, s-a lăsat puțin...
Cine a fost pedepsit?
Șeful adjunct a Inspectoratului Fitosanitar a fost demis, pe urmă restabilit de judecată și ulterior din nou demis, fiindcă s-a adeverit că a fost implicat în aceste scheme de monopolizare cu alți actori din piața noastră.
Domnule Bumacov, astăzi e clar cine poartă vina pentru noile probleme apărute în exporturile moldovenești către Federația Rusă.
Doamna Valentina, eu nu sunt judecător și procuror ca acum
dar
să dau
verdict. Dar exportatorii au admis încălcări.
Astăzi am avut a doua ședință a grupului de lucru care a fost creat de domnul prim-ministru.
Importatorii ruși de fructe și legume zic că Ministerul Agriculturii de la Chișinău ar purta de mine.
Deja am fost telefonat de acești oameni care s-au cerut scuze. Evident, eu aș dori că aceste scuze să vină în formă de dezmințire, fiindcă în Federația Rusă sunt importatori care se luptă pentru marfa noastră, că este marfă de calitate. Dar avem agenți economici care reușesc cumva să conlucreze mai simplu cu alții.
Cu alții cu cine?
Deci cei din Federația Rusă lucrează cu cei din Republica Moldova. Unii au relații de mai mulți ani, sunt relații bune, dar la un moment decid să-și schimbe partenerul în Federația Rusă. Evident că acești oameni sunt foarte nemulțumiți și atunci când îi întreabă pe din Republica Moldova, dar voi de ce v-ați dus la altă companie? Evident că ăștia invocă diferite motive. Evident, cel mai simplu motiv ar fi că Ministerul Agriculturii ne-a dat indicații să lucrăm cu altcineva ca să se spele de această problemă. Că până la urmă agenții economici vin să ne spună care cu adevărat sunt problemele. Unii cer mai multe documente și ăștia au dreptate care lucrează în rețele de supermarkete, au nevoie de mai multe documente, de mai multe probe și așa mai departe. Iar agenții economici, atunci când găsesc un partener care nu are atâtea cerințe față de ei, evident că analizează producția la ceilalți. Și atât este lupta între cei din Federația Rusă care preiau marfa și lupta între ăștia care expediază în Federația Rusă. Și evident, oricine lui este mult mai ușor să spună, da, guvernul, ministerul, cineva ne face probleme și voi dați-ne pace, lucrăm așa cum lucrăm.
Dar cineva comite totuși infracțiune?
Eu vă rog să divizăm pas cu pas ceea ce am lansat cu un an și ceva în urmă, am depistat, am curățit și în ultima perioadă ne-am axat pe problemele din Federația Rusă. Noi credeam că suntem mari eroi când ne-am rezolvat problema cu lista de producători să nu fie 30 sau 50, dar 250. Să nu avem 7 inspectori să alerge cel de la Soroca la Briceni și invers. Am mai aprobat o listă de 22 de inspectori.
Am înțeles în general nici practica asta cu lista nu e una bună.
Nu este o practică bună, dar nu noi comandăm muzica aici. În Federația Rusă toate țările exportă în conformitate cu unele liste și nu este Republica Moldova țara care ar putea acum convinge Federația Rusă să se dezică de aceste liste. Este o regulă stabilită. Acum din partea noastră nu ar trebui să fie nicio problemă, fiindcă dacă o să luați aceste 250 de companii la care Federația Rusă cu bună voință ne-a permis, fiindcă de multe ori am fost avertizați că din Republica Moldova nu ar trebui să fie mai mult de 50-60 de companii.
Ați vrut să demonopolizați prin extinderea numărului acestor firme care au dreptul.
Păi sigur, când ai condiții din partea Federației Ruse, 50-60 de firme să fie și avem scrisori oficiale, nu odată. Noi am mers la Moscova, i-am convins că această problemă creează corupție, fiindcă din 400 de doritori care erau atunci, dacă impui 50 sau 60, vă rog, spuneți-mi care vor fi criteriile. Nu poți fără corupție în așa situație. Și am convins Federația Rusă, Roselhoznadzor, dați-ne voie să extindem această listă. Care vor încalca, îi vom scoate din listă. Care vor ocupa loc și nu vor exporta, îi vom scoate din listă. Dar dați-ne voie să nu creăm acest fond de corupție și am reușit acest lucru. Numai că în timpul când noi facem acest lucru în Federația Rusă și când lucram cu Selhoznadzor și făceam ședințe comune a colegilor Ministerului Agriculturii Republicii Moldova cu Federația Rusă, la noi a reapărut cancerul aici. Sper că acest cancer poate fi tratat. Cei care de fapt erau responsabili să nu admită apariția acestei probleme au fost foarte ușor ademeniți să înceapă
dar
totuși.
Dar cine sunt acei?
Ceea ce eu am deținut informații și astăzi confirmă și de alte structuri ale statului că am avut dreptate, cei care au fost demiși consider că au păcate și consider că am procedat drept. Și ceilalți care vor fi depistați că au fost implicați în încercarea de a redirecționa aceste firme sau în încercarea de a colecta bani sau altă problemă era că se tărăgăna prezentarea
intenționat,
se invocau diferite pricini până nu se ajungea la o plată așa convenabilă care se permită. Când am văzut că se întâmplă acest lucru. Dar mare tragedia noastră este că exportatorii se tem, se declare numele celor care îi impun să plătească, să treacă prin alte structuri și așa mai departe. Dar vom continua, vom lucra.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
În Republica Moldova, potrivit datelor oficiale, sunt infectate cu HIV-SIDA peste 7.000 de persoane, cifră despre care organizațiile neguvernamentale spun că nu ar reflecta realitatea. În lipsa unor date precise, statul nu poate combate eficient răspândirea virusului, susțin specialiștii. Detalii are Diana Răileanu.
De la începutul anului au fost diagnosticate cu virusul HIV peste 550 de persoane, iar organizațiile care apără drepturile lor susțin că doar 30% beneficiază de tratamentul necesar. Președinta Asociației Obștești, Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, Ala Iațco, sugerează că statul nu alocă destui bani pentru a combate răspândirea virusului și se bazează în mare parte pe finanțările externe.
Și aceasta ne provoacă o îngrijorare, pentru că pe de o parte noi trebuie să menținem aceste activități și să asigurăm continuitatea lor, iar pe de altă parte există iminența ca aceste resurse să devină mai puține. De aceea una din sarcinile noastre este să ne cooperăm împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor pentru a vedea cum asigurăm continuitatea acestor programe.
În opinia Alei Iațco, un alt impediment în depistarea și tratarea persoanelor infectate cu virusul HIV este frica acestora de a fi discriminate și, prin urmare, marginalizate în comunitatea în care locuiesc.
Este o frică întemeiată, consider eu, pentru că atitudinea de etichetare care există le face să dețină această frică, pentru că cu adevărat se confruntă cu discriminare în mai multe contexte sociale.
Pentru că nivelul de răspândire a virusului este ridicat în țările din Europa de Est, Uniunea Europeană finanțează în prezent un proiect de prevenire și combatere a HIV-SIDA în 7 state: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova. Astfel, susține președintele Asociației pentru combaterea HIV-SIDA-i în Ucraina, Gennadi Roșciupkin, inițiatorii proiectului speră să ridice calitatea serviciilor oferite în aceste țări persoanelor infectate cu virusul HIV la un nivel european.
Если мы имеем эпидемию, которая одинаково на нас влияет, и мы друг на друга в рамках эпидемии влияем.
Pentru că această epidemie ne afectează în aceeași măsură, credem că este absolut normal ca pacienții să beneficieze de același tratament oriunde s-ar afla, în Germania, Federația Rusă sau Republica Moldova. În plus, Uniunea Europeană este interesată de prevenirea acestui virus în țările din vecinătate, deoarece cetățenii săi pot fi infectați. Milioane de oameni din Europa de Est merg în comunitate să muncească sau pur și simplu în turism. Sunt căi prin care epidemia se poate răspândi.
Это всё пути развития эпидемии.
Un studiu făcut public în acest an de Fundația Soros Moldova arată că fiecare al treilea cetățean din Republica Moldova nu ar accepta o persoană HIV pozitivă în calitate de vecin sau de coleg la locul de muncă, iar 41% dintre cei chestionați s-au arătat convinși că persoanele cu HIV nu trebuie să utilizeze mijloacele în transport comun. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică și o revistă a presei românești.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Puteți să ne găsiți și pe telefonul mobil, dacă descărcați de pe site-ul nostru aplicația corespunzătoare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul de investigații jurnalistice de la Chișinău a discutat astăzi despre cât de sigur se pot considera locuitorii regiunii transnistrene. De asemenea, în ce măsură acest conflict înghețat pune în pericol și securitatea oamenilor din țările vecine. Tamara Grăjdeanu relatează.
Cazurile de răpire și predarea persoanelor către așa zisele structuri de forță din stânga Nistrului sunt, în opinia juristului Alexandru Zubco de la Asociația Promulex, un fenomen care pune la îndoială siguranța de care au parte cetățenii din regiunea transnistreană. Din 2011 și până în prezent au fost înregistrate 4 astfel de cazuri, deși încă în 2004 a fost denunțat acordul de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne și Miliția Transnistreană.
Noi suntem îngrijorați că faptele de răpire și predare de persoane, și anume de colaboratori de poliție, au loc și în prezent. Mai eu nu numai că trebuie să conștientizeze, dar trebuie să adopte o politică foarte clară și să facă regulă în interior. Dacă mai există asemenea cazuri, înseamnă că acesta este un pericol foarte mare. Avem și cazuri când de Chișinău direct au venit și l-au transmis sau l-au luat. Este inimaginabil care este securitatea cetățenilor care trăiesc acolo. Și vă garantez că absolut nu sunt sigur, nu au nicio încredere în instituțiile, organele de drept și Moldova. Noi în continuare menționăm că zilnic sunt cazuri de reținere, răpire, arestări arbitrare.
Fost viceministru de interne, Ghenadie Cosovanu, este de părere că transmiterea de informații operative colaboratorilor de drept din Transnistria afectează nu doar securitatea persoanei, dar și a statului. În opinia lui, legea ar trebui să prevadă sancțiuni dure și limite, astfel încât cetățeanul să poată avea încredere în organele de drept.
Problemele respective sunt nemijlocit de securitatea națională, securitatea statului și eu cred că la acest domeniu noi trebuie să spunem în cadrul legal care sunt drepturile organelor de drept ale Republicii Moldova, ce trebuie să întreprindă și care sunt momentele de colaborare cu așa zis și colaboratorii organelor de drept din Transnistria.
În același timp, generalul de onoare Ion Coropceanu, fost șef al statului major, crede că atât timp cât structurile statului care lucrează cu împuternicirile legale ale Republicii Moldova nu sunt respectate de partea transnistreană, protecția cetățenilor din stânga Nistrului va rămâne o problemă nerezolvată.
Ne lipsește un spațiu comun al protecției de drept a cetățenilor noștri. Dacă depășim de limita zonei de securitate, ne mirem într-un spațiu unde nu avem tangențe, nu avem abordări comune, nu avem persoane sau nu avem organisme care ar putea discuta situația și ar putea ajuta cetățenii noștri. Căutarea punctelor de contact și căutarea înțelegerilor reciproce în determinarea unui spațiu comun al protecției de drept a cetățenilor noștri ar fi un pas înainte.
În opinia experților, riscurile actuale din regiunea transnistreană nu poartă caracter militar. De aceea este necesară schimbarea statutului forțelor de menținere a păcii prezente în zona de securitate, întrucât acestea sunt incapabile și nici nu au competențe să se implice în soluționarea problemelor de securitate atestate în prezent. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia a adoptat recent o lege controversată care obligă organizațiile neguvernamentale care primesc finanțări și din străinătate să se înregistreze ca agenți străini. O altă lege, la fel de controversată, extinde aria înaltei trădări, incluzând toate persoanele care colaborează cu organizații internaționale. Ambele legi au stârnit indignarea organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului și a celor care susțin democrația. Cele mai importante organizații pentru apărarea drepturilor omului din Rusia au anunțat că vor încălca legea. Legea legată de finanțarea internațională a organizațiilor din Rusia intră în vigoare astăzi, 21 noiembrie, și ea se referă în termen vagi la orice organizație care este implicată în, cităm, activități politice. Ludmila Alexeeva, fondatoarea Comitetului Helsinki din Rusia, cea mai veche organizație care apără drepturile omului din această țară, consideră măsura pur și simplu absurdă. Este pentru prima dată când oameni care urmăresc respectarea legilor, cei care activează în domeniul respectării drepturilor omului, vor lăsa deoparte litera legii. Această lege ne pune într-o situație imposibilă. Nu putem să ne înscriem ca agent străin, așa cum cere legea, pentru că asta ar însemna să dăm informații false. Și alte prestigioase organizații civice din Rusia, precum Golos, care monitorizează sistemul electoral, Transparency International, Agora, Asistența Civică și Organizația pentru Drepturile Omului, au anunțat că nu se vor supune legii. Luni, președintele Dumei de Stat, Serghei Narâșkin, a spus că legea va fi pusă în aplicare cu strictețe. Potrivit ei, organizațiile care nu se vor fi înscris până ieri ca agent străin vor putea fi amendate cu amenzi între 3.000 și $10.000. Dacă încălcarea legii persistă, mai spune legea, atunci organizațiile ar putea fi aduse și în instanță. Analistul politic de la Moscova, Dimitri Oreșkin, spune că această lege pune regimul de la Moscova într-o situație de învingători oricum, indiferent dacă aceste prestigioase organizații vor încălca legea sau o vor aplica. Dacă nu se vor supune ei, autoritățile vor impune aceste amenzi mari și probabil le vor aduce în fața instanțelor. Dacă se vor supune legilor, vor fi discreditate în fața publicului și propriilor valori. O tehnică tipic caghebistă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Ultima expoziție de mare interes deschisă la Frankfurt, în Germania, în sălile Muzeului de Istorie a Evreilor, îi este dedicată în cea mai mare parte unui artist pictor bucovinean, Arnold Dagani, născut la Suceava în 1909. Alăturate desenelor și acoarelelor alte artiste cu un destin tragic, berlineza Charlotte Salomon, născută în 1917 și ucisă la Auschwitz în toamna anului 1943, expoziția de la Frankfurt este o incursiune impresionantă în istoria, arta și politica secolului 20, însumate în titlul succint Memorie, imagine, cuvânt. Ceea ce unește pe cei doi pictori, Charlotte Salomon, dispărută foarte tânără, Arnold Dagani, supraviețuitor al Holocaustului cu o carieră mai îndelungată, până la dispariția sa în 1985, este o imperioasă nevoie de a depune mărturie, de a documenta prin culoare și cuvânt, asociat picturii, istoria și suferința unei epoci. Arnold Korn, care își traducea numele încă în România interbelică, în echivalentul său ebraic, Dagan, a avut un destin agitat și imprevizibil. După scurte studii de artă în lumea moderniștilor la München și Paris, în 1933 se stabilea la București, unde își câștiga viața, fiind un pasionat cunoscător al limbii engleze, lucrând la o editură și ca traducător pentru o firmă comercială. În 1940 decidea să se mute în Cernăuțiul ocupat de sovietici, cu speranța naivă să fie mai protejat decât la București de persecuțiile antisemite. Intrarea României în război și a capitalei Bucovinei din nou sub administrația antoneștiană îl conducea însă imediat în ghetoul creat la Cernăuți și, la scurtă vreme, în deportare alături de alte zeci de mii de evrei în Transnistria epocii. De acolo, cei doi aveau să fie deportați mai departe peste Bug, în lagărul de muncă de la Mihailovka, sub administrație germană, păzit însă de gărzi ucrainiene și lituaniene. Familia reușea să fugă din lagăr și să se ascundă o vreme în ghetoul din orășelul Berșad, de unde cei doi aveau să fie repatriați în România în iarna anului 1943-44, odată cu avansul frontului rusesc și retragerea administrației antoneștiene. Dagan aducea în puținele sale bagaje un jurnal stenografiat mărunt în limba engleză și o serie de acoarele și desene făcute pe ascuns în lagăr, revelatoare lucrări de artă, în același timp documente istorice. Refuzul de a conlucra cu autoritățile culturale comuniste îl marginaliza pe artistul, ce va continua să picteze în privat, lucrând altfel aproape anonim la București până în 1958, când familia emigra în Israel, unde, din eroarea unui funcționar, numele îi era transformat în Dagani. Pictorul avea să cedeze desenele mărturii memorialului Yad Vashem, dar amintirea celor trăite l-a urmărit întreaga viață, petrecută ulterior într-o aproape continuă peregrinare, migrație, în Elveția, apoi la Vence, în sudul Franței și în cele din urmă în Marea Britanie. Pe parcursul anilor de peregrinări, Dagani, al cărui jurnal a fost publicat pentru prima oară la București în 1947, sub titlul Groapa este în livada cu vișini, avea să redeseneze obsesiv cele văzute și trăite în perioada deportării, adunând în plus o documentație istorică importantă din arhive și presă, grupată în două mari volume, Mape de artă, 1942-43 și ulterior, sporadice înregistrări până în 1977, și Ce minunată lume, 1943-77. Ampla documentație, alături de mărturiile din jurnalul său publicat în limba germană în 1960, sub titlul Lasă-mă să trăiesc, atrăgeau atenția justiției germane, care începea o anchetă împotriva foștilor ofițeri naziști ai lagărului de la Mihailovka, încheiată însă fără vreun verdict, din lipsă de probe. Toți evreii deținuți în lagăr, posibil martori la un proces, fuseseră uciși de naziști în momentul apropierii trupelor sovietice. Recunoscut ca un artist și pictor de mare expresivitate, amintind de Klee, Matisse sau Bonnard, dar fără o mare vizibilitate în lumea artei europene postbelice, Dagan avea să devină o personalitate de referință și obiect de studiu abia după dispariția sa. Jurnalul său a fost republicat inclusiv în limba română după anul 2000, iar o serie de studii și monografii, cărora în ultimii ani li s-au adăugat expoziții itinerante, l-au pus cu întârziere în lumină ca pe un artist de primă valoare. Un studiu amplu a apărut într-o versiune amplificată anul trecut într-o antologie îngrijită de cercetătoarele originare din România, Valentina Glajar și Janine Teodorescu, la editura americană Palgrave Macmillan la New York, intitulată Istorie locală, memorie transnațională în Holocaustul din România. Un volum ce este cu siguranță de mare interes atât pentru istoricii din Republica Moldova, cât și din România.
O nouă rubrică Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe internet.
Presa de la București de astăzi acordă o anume importanță și unui subiect moldovenesc, dar în general este preocupată mai ales de relația Bucureștiului cu Bruxelles, înaintea reuniunii de mâine, la care urmează să fie discutat bugetul Uniunii pe următorii ani. Tania Radu.
Majoritatea moldovenilor vor ca limba oficială a țării lor să se numească limba moldovenească, informează site-ul ziare.com, citând portalul Unimedia. Informația are la bază barometrul de opinie publică, potrivit căruia 65% dintre moldoveni fac această opțiune, dar numai 7,6% dintre ei ar dori ca ea să fie consemnată ca atare în Constituție. Declarațiile anti-europene ale premierului român Victor Ponta sunt și azi foarte comentate, mai ales că președintele Traian Băsescu se va afla mâine la Consiliul European, care discută bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Premierul român, inclusiv prin majoritatea USL din Parlament, îl șantajează practic pe președinte cu o nouă suspendare din funcție dacă nu va opune veto proiectului de buget european. O altă declarație a lui Victor Ponta din ultima perioadă privește direcția europeană a politicii României. Dacă în 2007 am fi știut că aderarea nu ne va aduce drumuri, nici spitale, nici agricultură ca în vest, ci Departamentul Național Anticorupție și Agenția Națională de Integritate, poate ne mai gândea, a spus premierul și am reformulat aici. Laurențiu Mihai comentează azi în România Liberă această poziție pe care o consideră gravisimă. Cităm, indiferent din ce motiv spune aceste lucruri, pe termen lung Victor Ponta va fi o povară pentru România. Uniunea Social-Liberală pune totul la bătaie, inclusiv aruncarea României de pe orbita europeană, ca să ajungă la putere și să scape de Băsescu, scrie Andreea Pora în săptămânalul 22. Cu cea mai mică rată de absorpție a fondurilor structurale din toată Uniunea, doar 14,7%, cu suspiciuni și chiar cu dovezi de corupție, pentru care 4 programe de finanțare europeană au fost blocate, România nu este în situația să pună condiții Europei. Își asumă USL riscul ca țara să fie exclusă de la masa negocierilor. E greu de spus, dar e cert, mai arată Andreea Borea în același articol, că liderii alianței aflate la putere în România văd chestiunea strict ca o bătălie politică internă cu Traian Băsescu și ignoră consecințele în plan extern. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Motricală de la săptămânalul Escurier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Escurier, cititorii din raionul Criuleni și Dubăsari vor afla despre o întâlnire de neuitat pe care au avut-o copiii din Râșcova, Miclești, Tețcani și Ișnoveți cu scriitorii Vasile Romanciuc și Iulian Filip. Vor afla că donația promisă de președintele României Traian Băsescu a ajuns la Criuleni sub formă de 3 tone de cărți necesare pentru studierea programelor școlare și literaturii universale. De asemenea, în ziarul Escurier, editorii vor afla ce pedepse riscă cei care atentează la viața taximetriștilor în virtutea circumstanțelor care s-au întâmplat, căci în raionul Criuleni au fost înregistrate deja 4 cazuri de atac asupra taximetriștilor. Mai sunt informații foarte necesare pentru cei care caută un loc de muncă, ori ofertele, mai ales în instituțiile bugetare.
Cu recomandările din presa săptămânală, care apare mâine, punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio